I procházka po brněnském Cejlumu byla příjemnější, než zaučovat v práci cikánku, napsala prodavačka jablonecké prodejny knihkupectví Kanzelsberger na Twitter. Firma s ní ukončila pracovní poměr. Je v pořádku vyhazov za post na sociálních sítích? Otázky pro experta na pracovní právo Tomáše Procházku. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Je vyhazov za post na Twitteru v pořádku?
Přijde na to.
Přijde na to.
Je to hodně o tom, jestli jsem byl na určité pozici zaměstnání. Je to i o tom, jak jsem ten svůj účet na Twitteru propojil se svou pozicí u toho zaměstnavatele.
V tomto konkrétním případě tedy, vy byste to vyhodnotil jak?
Já bych to vyhodnotil hodně podle toho, že bych chtěl vědět, co ta paní přesně dělala. Rozumím, že byla knihkupkyně.
Prodavačka.
Prodavačka v knihkupectví. A pak bych chtěl vědět, jak moc ten účet měla propojený vůči zaměstnavateli, jestli bylo vědět, jestli každý, kdo se na něj podíval, viděl, že ona pracovala v Kanzelsbergeru, a pokud by to tak bylo, tak bych to viděl jako něco, co by mohlo vést ke skončení pracovního poměru. Na druhou stranu, pokud to bylo čistě soukromé, měla tam nějakých třeba 10 kamarádů, kterým to napsala, tak si myslím, že to tak závažné asi nebylo.
On je teď její profil smazaný, takže
to tak,
se už k tomu nemůžeme dostat. V tomto případě firma se od jejich výroku distancovala. Nestačilo by jenom toto zveřejnění, jenom tento distanc?
Myslíte, jestli by to stačilo veřejnosti nebo té firmě?
Místo toho vyhazovu, místo toho, té výpovědi.
Já si nejsem jistý, jestli by to stačilo veřejnosti, protože zdálo se mi, že tady se rozjel takový trochu mediální lynč a nejsem si jistý, jestli jenom kdyby firma řekla, víte, nám se to nelíbí, ale to víte, paní u nás pracuje a bude u nás pracovat dál, tak jestli tohle to je dost dobré pro to, aby tady třeba za 2 dny nebyly demonstrace na Václaváku před jejich prodejnou. Takže chápu, že oni cítili potřebu udělat nějaké hodně silné gesto a našli to rozhodnutí udělali, jaké udělali. Já to chápu, myslím, že řada firm by to řešila podobně.
Kde je hranice toho, jak by se měl na sociálních sítích vyjadřovat zaměstnanec?
Ta hranice je hodně mlhavá. Hranice je mlhavá a zase hodně záleží na tom, v jaké firmě pracuju, záleží na jaké pozici pracuju, protože samozřejmě pokud jsem, řeknu, dělník ve šroubárně, tak ten standard, který firma může klást na můj život na sociálních sítích, tak je, řekl bych, velmi, velmi nízký. Na druhou stranu, pokud tady budu řídit nějakou velkou nadnárodní korporaci, tak tady asi firma bude po mně chtít, abych i v soukromém životě byl velmi zdrženlivý v tom, co říkám, protože by to tu firmu mohlo poškodit.
Tak vy už jste ta zaměstnání trochu diverzifikoval. V tomto případě je to pochopitelné například u novinářů, že se vyloženě i třeba na Twitteru distancují od svého média, píší tam, že se jedná o jejich čistě osobní názory. Jak tato hranice ale funguje například v případě právě prodavačky? Je to důležité takhle posuzovat, pokud to není vyloženě nějaká veřejně činná osoba?
Je to důležité, protože když se díváme na to, jak je u nás nastavené pracovní právo, tak to nám umožňuje zaměstnance postihnout dvěmi způsoby. Jeden způsob je, že se dívám na pracovní kázeň toho zaměstnance, a to znamená, zaměstnanec poruší nějaké pravidlo a já ho za to jako firma potrestám. A abych touhle cestou mohl jít, tak potřebuju najít nějakou vazbu mezi tím, co se stalo, a pracovním poměrem. To znamená, jsou jednoduché příklady, kdy třeba zaměstnanec přijde pozdě do práce nebo nepřijde vůbec. Může se stát, že třeba krade ve firmě, tam je ta vazba zase úplně jasná. A pokud se dívám třeba na to, co říká na těch sociálních sítích, tak je právě velmi důležité, jestli je tam to propojení na ty sociální sítě a toho zaměstnavatele. V momentě, kdy tam tohleto propojení není, tak tam tu vazbu budu hledat obtížně a těžko ho budu touhletou formou postihovat. A potom druhá cesta je, tomu se říká požadavky zaměstnavatele, a znamená to, že zaměstnavatel mi stanoví pro zaměstnance to, jak očekává, že se bude chovat v soukromém životě. A to nejsou jen sociální sítě, to může být i třeba to, že potom manažerovi velké korporace já můžu chtít, aby se třeba neopíjel a pak nezvracel někdy v jednu ráno na náměstí, protože by to poškodilo firmu.
Podle vašich zkušeností, umějí už s tím dnes zaměstnavatelé pracovat?
Já myslím, že to dost závisí na tom, o jakého zaměstnavatele se jedná, protože ten způsob, jak s tímhle problémem pracovat proaktivně, tak je přijmout nějaký, řeknu, etický kodex nebo třeba kodex pro chování na sociálních sítích, kde zaměstnavatel nastaví očekávání těm zaměstnancům a řekne, tady je ta hranice, do tohohle je to v pořádku, jakmile to překročíte, vnímám tam jako problém. A moje zkušenost je, že řada zahraničních firem už sem došla, už vědí, že tohle potřebují, na druhou stranu řada českých firm tohle ještě nezná.
A přímo ve smlouvách bývá to ošetřeno?
Většinou to firmy nedávají do smluv, ale dávají to do samostatného dokumentu, na který se třeba pak odkáže v té pracovní smlouvě. Praktický důvod je ten, že jednak by ta pracovní smlouva byla hrozně dlouhá, kdyby se to k tomu muselo všechno přišívat. A potom taky to, že je to samostatný dokument, tak dává firmě možnost pružně reagovat na to, co se děje a třeba ten dokument upravit. Jakmile to dám do smlouvy, už potřebuju dodatek, musím to řešit s tím zaměstnancem.
Vedoucí marketingového oddělení Kanzlersbergeru Jana Kmunčková DVTV napsala. Způsob ukončení pracovního poměru je soukromá záležitost mezi paní prodavačkou a panem Kanzlersbergerem a nebudeme ji komentovat. K jakému rozvázání pracovního poměru tedy mohlo v tomto případě dojít?
Samozřejmě neznám ten případ, ale na základě tohle vyjádření si troufnu odhadnout, že to bylo ukončení dohodou a nemyslím si, že to je špatně ze strany té firmy. Já chápu, v jaké se ocitla situaci, potřebovali to nějak řešit.
Jaké to má tedy výhody?
Výhody to má ty, že to je řešení, které je rychlé a které je bezpečné. To znamená, že ta firma může být v klidu, že pokud zaměstnanec podepíše dohodu, tak se už s ní nebude soudit. V momentě, kdyby byla razantnější, kdyby to ukončila nějakou výpovědí nebo třeba dokonce okamžitým zrušením, tak ta firma jde do rizika, kdy bude muset žít nějakou dobu v nejistotě, že ten zaměstnanec nebude spokojen s tím řešením té jeho situace, podá žalobu, ale bude to spor, který se potáhne, troufnu si říct, 3 roky. Když už trochu střelím do vašich řad, tak bych čekal, že to bude mediálně atraktivní kauza, budou tam chodit novináři a 3 roky se bude psát o tom, že paní v Kanzlersbergeru nemá ráda Romy a věřím, že si vyhodnotili, že tohle to je něco, co jako firma rozhodně nechtějí.
Vy takovýto podobný příklad znáte z praxe?
Troufnu si říct, že já osobně ne, ale už jsem toho hodně podobného viděl a trochu řeknu soukromně, bohužel jsem neviděl případ, který by v této podobě skončil u soudu a tím pádem bychom měli odpověď na to, jak by české soudy podobný případ řešily. Napadá mě případ mluvčího jedné banky, který vyfotil zadek své kolegyně a dal k tomu nějaký komentář, že neví, jak se v tomhle může soustředit na práci a opět odešel velmi rychle, velmi přátelsky, velmi na dohodu.
Je to tedy tak, nebo řekl byste, že soudy si s touto problematikou v Česku zatím nevědí rady?
Říkat nevědí rady mi přijde příliš přísné, protože oni tuhle tu problematiku vůbec nemají na stole. Tyhle ty případy nechodí k soudu, ty se řeší dohodou pod pokličkou za zavřenými dveřmi. Není to tak, aby to bylo konfliktní, protože ty firmy dobře vědí, že v momentě, kdyby oni byli ti první, ti, kdo budou ukazovat, kde je ta hranice, tak jdou do rizika, že to možná nedopadne v jejich prospěch, anebo že budou mediálně propíráni, protože samozřejmě i novináře bude zajímat, jak se ten spor vyvíjí.
Ještě jedna citace Jany Kmuničkové pro DVTV. Na jejich příspěvcích na Twitteru nebyl problém ani takto, že se týkali Romů, jako to, že se týkali její kolegyně, kterou takto veřejně a sprostě urážela a že zveřejnila životopis uchazeče o práci. To je nepřijatelné, že to dělala proto, že je rasistka, z toho akorát zjevně činí mediálně vděčné téma. Může taková věc firmu poškodit?
Myslíte poškodit to, že nereaguje na ten rasismus?
Ano.
Myslím, že může, ale zase já jako právník tohleto vyjádření naprosto chápu, protože jít do sporu se zaměstnancem, a teď zase neznám pozadí tohohle konkrétního případu a toho, co si řekli v té konkrétní firmě, ale jít k soudu a propouštět člověka za to, že má rasistický komentář na Twitteru, když zase nevím, jestli třeba měli nějaký kodex pro ty sociální sítě a tak, je riskantní. Na druhou stranu najít si něco, co je velmi blízké tomu pracovnímu vztahu. To znamená, říkáme, podívejte se tady, to není o tom, že to bylo rasistické, je to o tom, že se jednalo o konkrétní kolegyni. To znamená, mám tu vazbu na to pracoviště, na ten pracovní poměr. Stejně tak mám tady zneužití zveřejnění životopisu, to je velké téma, vděčné opět z hlediska GDPR, tak to je právně mnohem bezpečnější důvod pro propuštění, než hledat, kde je ta hranice rasismu. Když bych to přirovnal něčemu jinakšímu, tak je to o tom, jak Al Capona taky nepotrestali za to, že byl mafián, ale za to, že neplatil daně. Protože to bylo prostě jednodušší.
Vy už jste na začátku rozhovoru naznačil, že se jedná o mediální lynč, nebo že se z toho trochu stává mediální lynč. Stává se z ženy někdo z principu nezaměstnatelný, protože ji tento případ minimálně na sociálních sítích onálepkoval tu nálepkou rasistka?
Myslím si, že to je opět velmi těžká otázka. Já si troufnu říct, že v Čechách jsou určitě firmy, které tohle neřeší a které tohle nezajímá. Prostě pokud budou mít málo zaměstnanců, tak na to hledět nebudou. Upřímně si myslím, že by to nemělo vyřadit z pracovního procesu. Důvod pro to vidím ten, že to, co dělá, rozhodně není správně, nebo to, co dělala, není správně. Na druhou stranu společnost musí odpouštět. Přece nemůžeme říct, že pokud někdy někdo něco napíše špatně na Twitter, tak už do konce života bude bezdomovcem a musí žít na sociálních dávkách. Společnost dokáže odpustit i těžkým zločincům. Jsou lidi, kteří někoho zabili, znásilnili a přesto mají právo na to se do té společnosti vrátit. A troufnu si říct, že tohle je prohřešek, který je o něco menší. A další zajímavá právní otázka pro mě je, že firma nesmí pátrat po minulosti svého zaměstnance, kterého přijímá, respektive smí pátrat pouze po otázkách, které bezprostředně souvisí s tím, co ten člověk u ní bude dělat. To znamená, já si, a teď když se dívám striktně na to, jak by to mělo být, tak pokud ona bude dělat pohovor třeba na tiskového mluvčího, tak samozřejmě tohle je něco, co by jí mělo diskvalifikovat. Na druhou stranu, pokud to bude nějaká práce, kde ona nebude na očích veřejnosti, bude prostě normálně pracovat, tak by ta firma potom správně ani nemohla pátrat. Realita je samozřejmě trochu jiná, ty personalisté to dělají, ale podle zákoníku práce by tohle to dělat neměli.
Expert na pracovní právo Tomáš Procházka. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.